kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattoota, Waaqayyo har'a ergaa nutti dubbatu tokkoo tokkoo keenyaaf qaba. Hanga xumuraatti walii wajjin taane Waaqayyo isa nutti dubbatu kanarraa eegganna jennee isin afeerraa waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya, qophii keenya qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyoo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Yeroo kanatti yaa Waaqayyo Abbaa keenya, cubbuu keenya, irra daddarbaa keenya sakaleessaa isa dheengadda, isa bara darbee, isa nuti yaadannuuf irraanfanne hundumaa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin dhiqxee qulleessuun jaalala kennuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo cubbuu koo isanatti dhaga'amu yeroo kana taa'ee na himatu. Yaa Waaqayyo kan obboleessa kootii isa jireenya isaa nagaa dhowwate, kan obboleettii kootis akkasuma yaa Waaqayyo gooftaa jireenya keenyarraa dhiiga keessa qulqulluutin raawwatte dhiqxee nu qulleessuun jaalala kee nuufaa ta'u. Nutti araarami. Galgalli kun galgala eebbaa galgala nagaa nuufaa ta'u. Warra nagaa nu dhowwatan bifa garaagaraan seexani dhukkuba nutti naqe. Yaa Waaqayyo akka nuti nagaa dhabnu kan godhe maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Ilaa barruu kee nama kanarra ka'a, nama dhukkubsatee siree isaarra ciisu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan fayyi haa ta'u. Fayyinni addaa yeroo kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nama kanaaf ta'e haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati nutti dubbadhu, nu barsiisi, nu geggeessi. Maqaa Yesuus Kiristoosii jettee ameen. faarfannaa mana geenye faarfannaa obboleettii keenya yeshii namarraatiif ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota, yeroo kanatti immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa waliin turraan afeerraa keenya. Qo'annaa keenya darbe keessatti kan nuti waliin ilaaluu jalqabne hojjetaan Abrahaam sunii ergaa isaa maatii Ribqaatiif attamitti akka inni ibse ilaallee jirra. Yeroo isaan nyaataaf dhugaatii isaaf fidan, utuun dhimma koo isinitti hin himatin, utuun ergaa koo isin biraan hin ga'in, ani waa tokko iyyuu hin nyaadhu jedhee diduu isaa ilaalle jirra. Yeroo nyaanni dhiyaatee fi namichi dhimma koo utuun hin himatin hin nyaadhu jedhe akka inni dide seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 33 irraa dubbifne, yommusii namichi ani hojjetaa Abrahaami jedhee dubbachuu isaa ilaalletu jirra. Maqaa ofii isaati hin himne. Sababiin isaa maqaan isaa yeroo sanatti barbaachisaa waan hin taaneef kan barbaachise dhimmanni yookaan ergaan baatee dhufe ta'uu isaa irratti xiyyeeffannaa kennuu isaa amanamummaa isaa akka inni mul'isu ilaallee jirra. Kan biraan immoo hojjetaan Abrahaam kun wanti inni dubbatu eebbi lafarraa kun kennaa Waaqayyoo ta'uu isaa akkamitti akka inni nu hubachiise ilaallee jirra. Namichi waa'ee Abrahaamiin Waaqayyo akka isa eebbise jaratti hime. Waaqayyo gooftaa koo karaa hundumaa eebbisee jira. Hojjetootaan bushaayeedhaan loon karaa kan biraa waan baay'eetiin Waaqayyo Abrahaamiin eebbisee jira. Saaraanii haati manaa gooftaa koosi erga lafa guurte gooftaa kootii fi ilma godhatte. Innis wanta qabu hunduma ilma isaa kanaaf kennuuf jira jedheetu dubbata. Kana malee kan nuti ilaalle Ribqaanii hojjetaa Abrahaam sanaa wajjin akka deemtuuf gaafatamte eeyyamuushee ilaalle jirra. Isaan takka bubbuli yookaan guyyaa kurna tokko nuuf kenni jennaan annan jarjaraa deebi'uun qaba yeroo inni jedhetti egaamee Ribqaa gaafannattiin jedhanii Ribqaan gaafatamte anisaa wajjin deemuun barbaada jettee yeroo suma fedhii qabdu mul'isuu ishee ilaalle jirra. Guyyaa itti aanu ganama hojjetaan kun akkana jedhe karaa koo irra bu'uun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi kun isaaf hojii guddaa akka ta'e ilaallee jirra. Garuu jarri maaltu si hariifachiisa? Guyyaa kurna tokko naa kenni yeroo isaan jedhanitti inni garuu akka jarjaru dafee gara gooftaa isaatti deebi'uun akka irra jirus isaanitti hime jennaan egaan jarris karaa isaarra akka buusan hojjettuu duukaa buusanii qabeenyaas akkasuma waan garaa garaa kennaa wajjin akka isaan geggeessan ilaallee jirra. Kana ture qo'annaan keenya darbe. Har'a Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Waliin turraan afeerraa keenya. Seera uumamaa boqonnaa 25 eegaluu keenya har'a. Uumama boqonnaa 24 keessatti Abrahaam ilma isaa Yisaaqii fi haadha manaa akka inni dhaqee fiduufiif yookaan fuudhee fiduuf hojjetaa isaa gara firoottan isaatti erge hojjetaan isaas karaa isaa irratti Waaqayyo akka isa geggeessee fi wanta inni raawwateef arginee jirra. Qo'annaa keenya boqonnaa 24 keessatti. Boqonnaa 25 immoo boqonnaa ergaa haaraa fi guddaa of keessaa qabu ta'uu isaa ammuman isin yaadachiisuu barbaada. Boqonnaa ergaa haaraa qabuu fi ergaa guddaa qabu. Boqonnaan kun waa'ee du'a Abrahaam, waa'ee obbolaa lakkuu ta'anii dhalatanii yookaan waa'ee ijoollee Yisihaaq lamaan, waa'ee Eesawuu fi waa'ee Yaaqoob Yisihaaqiif dhalataniiti. Yisaaqiif Ribqaa irraa dhalachuu isaanii boqonnaa kana keessatti barreeffamanii jiru. Jireenyi Abrahaam boqonnaa kana keessatti attamittiin akka inni xumurame ilaalla. Dhugaa dubbachuuf garuu boqonnaa 23 keessatti yeroo hojjetaa isaa ilma isaa fi yookaan Yisaaqii fi akka haadha manaa fiduu fi erge sana jireenyi Abrahaam iyyuu xumuramee ture. Meegaa kanatti aansine Abrahaam qeexuraa fuudhee dhala irraa godhachuu isaa ilaalla. Qeexuraa haadha manaa fuudhee dhala irraa godhachuu isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 1 nan dubbisa. 1-2 walumatti nan dubbisa. Abrahaam haadha manaa kan biraa fuudhee maqaan ishees qeexuraa jedhama ture. Isheen ijoollee Zamiraan, Yokshaan, Meedaan, Miidiyaan, Ishbaak, Shuwaa jedhamanii ni deesseefi jedheetu dubbata. Abrahaam erga haati manaan isaa Saaraa duraa duute dubartii qeexuraa jedhamtu fuudhee dhala irraa argate maatii guddaa akka inni ta'e kutaa amma argin irraati hubachuun ni danda'ama. Tarii asirratti Abrahaam yommuu Yisihaaqiin godhate baay'ee dulloomee ture. Nama dhala godhachuu hin dandeenyes ta'ee ture. Amma immoo attamitti deebi'ee haadha manaa kan biraa fuudhee dhala biraa godhachuu danda'e jedhamee gaafatamuu ni danda'ata yookaan namni tokko gaafachuu danda'a. Gaaffiin kun gaaffii sirriidhaa fi qajeelaadhas kan gaafatamu malu. Garuu Waaqayyo yommuu waan tokko hojjetu hubadhaa jireenya nama tokkoo keessatti Waaqayyo yeroo waan tokko hojjetu jireenya nama sanaa karaa hundumaa isaayyuu ni haaressa. Jireenya kee keessatti Waaqayyo yeroo waan tokko sii gochuudhaaf waadaa siine wanti sun immoo yeroo siif raawwatamutti Waaqayyo guutummaa jireenya keetii haaressa. Erga Yisihaaq dhalate jalqabee Abrahaam akka fooniitti dhala godhachuu akka hin dandeenye ni beeka. Kanaaf Waaqayyo jireenya fedha foonii Abrahaam kana haaressee deebi'ee yommuu inni dhala kennee fi jireenya maatii haaraa yommuu inni kennuuf argina. Waa'een dhaloota Meedaanii fi Miidiyaanii kutaa kana keessatti lakkoofsa 2 irratti maqaa dhaamuun isaanii xiyyeeffannaa addaa akka qabaatu nu hubachiisa. Sanyiin namoota kana Meedaanii fi Miidiyaan jechuu kooti sanyiin isaanii mootummaa mataa isaanii ijaarratanii saba mataa isaanii ta'anii jiru. Haa ta'u iyyuu malee seenaan isaanii kitaaba qulqulluu keessa ol ba'ee hin mul'anne. Mee waa'ee Miidiyaanii hanga tokko haa caqasnu. Museen gara biyya Miidiyaanii deeme akka inni haadha manaa achii argate seera ba'uu keessatti barreeffamee ni argina. Meedaanii fi Miidiyaanii qomoo Abrahaam keessaa argamani. Haa ta'u iyyuu malee sanyiin Abrahaam kan inni waamamu yookaan lakka'amu karaa Yisihaaq qofaa akka ta'e kitaabni qulqulluun keessaa baasee nu hubachiisa. Karaa Meedaanii fi Miidiyaan qomoon Abrahaam maqaa hin dhaamu. Kanatti fuufnee kan nuti ilaallu Abrahaam ammallee Yisihaaqiin akka ilma filatamaatti akka inni lakkaa'uu fi kana booddeesii Abrahaam boqochuu isaa argina. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 5 hanga 8 akkasitti dubbifama. Abrahaam wanta qaba ture hundumaa Yisihaaqiif ni kenne. Ijoollee saajjatoota isaatiif garuu Abrahaam fayyaatti utuu jiruu kennaa kekennee fi ilma isaa Yisihaaq irraa kaase gara boruutti biyya ba'a biiftuutti isaan erge. Barri Abrahaam jiraate waggaa 175 ture. Abrahaam ni obbaafate. Ba'eessa godhee dulloomee baras quufee ni du'e. Gara saba isaattis ni sassaabame jedheetu sagaleen Waaqayyoo dubbata. Egaa jireenyi Abrahaam bu'aa bayii baay'ee keessa darbeera. Kufuuf ka'uu hedduun keessa tureera. Iddoo kanatti garuu yeroo inni gara Waaqayyootti fudhatamu argina. Abrahaam utuu hin du'in dura ijoollee isaa warra saajjatoota yookaan hojjettoota isaarraa godhate ilma isaa isa dhaalu Yisihaaq irraa addaan baasee achi gara ba'a biiftuutti akka inni isaan ergeedha kan kutaan amma dubbifne nutti dubbatu. Abrahaam utuu lubbuun jiru utuu kana gochuudhaa baate dhaala abbaa keenyaa nuuf hiri jedhanii obbolaan isaa hundumti isaanii Yisaaq irratti lolaan ni ka'u turani. Garuu Abrahaam dursee kana gochuun isaa Yisaaqii fi furmaata ture. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 9-10 irratti immoo isa jiru akkasitti dubbifama. Yisihaaqii fi Ismaa'el ilmaan isaa holqa Maakfeelaa, Maasii Efroon ilma Zohaar heetichaa isa Maamiree irraa gara ba'aa biiftuutti hafu sana keessatti isa ni awwaalani. Maasichi isa Abrahaam ijoollee Heet irraa bite ture. Abrahaam haadha manaa isaa Saaraa biratti achitti awwaalame jedhetu dubbata. Achitti kan isa awwaalan Yisihaaqii fi Ishmaa'el ta'uu isaanii hin dagannu. Kanaaf egaa Ishmaa'el awwaala nama kanaarratti argameera jechuudha. Yisihaaq waliin ta'uudhaanis abbaa isaanii ni awwaalanii holqa Maakfeelaa keessatti. Kana booddee Yisihaaq lafa jalqaba Ribqaa wajjin wal arganitti deebi'ee achi jiraachuutti murteesse. Lakkoofsa 11 irratti immoo akkas jira. Boqonnaa 25 lakkoofsa 11. Abrahaam erga du'e Waaqayyo Yisihaaqiin ilma Abrahaam ni eebbise. Yisihaaqis Be'eer Lohaay Ro'i iddoo jedhamu ni taa'e jedhetu dubbata sagaleen Waaqayyo. As irratti wanti nuyi hubannu du'a abbaa isaanii booda Ishmaa'el bakka dur jiraataa ture gara lafa onaa sanatti yommuu deebi'u, Yisihaaq immoo haadha manaa isaa wajjin bakka jalqaba itti wal argan bakka eebba isaaniitti deebi'anii Be'eer Lahooy Ro'itti deebi'ee jechuudha Yisihaaq Ribqaa wajjin. Boqonnaa kana lakkoofsa 12-18 yoo ilaalle waa'ee hidda dhaloota Ishmaa'el dubbata. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee hidda dhaloota kana irratti utuu xiyyeeffannaa addaa hin kennin gara ilma kakuu isa ta'e gara Yisihaaqitti yommuu inni ce'u argina. Lakkoofsa 12-18 keessatti waa'ee Ishmaa'el erga dubbatee booddee battaluma sanatti immoo darba jechuudha. Kanaaf mee kanatti fuunee dhaloota Eesawuu fi Yaaqoob ilmaan Yisihaaq ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 19 irratti akkas jira. Hiddi dhaloota sanyii Yisihaaq ilma Abrahaam kanatti fufee ni lakka'ama. Abrahaam Yisihaaqiin dhalchee jedhetu lakkaa'u jalqaba. Hojiin Waaqayyoo inni nuyi duukaa buunu isa kana. Maatiyoos boqonnaa 1:2 irratti Abrahaam Yisihaaqiin dhalchee, Yisihaaq Yaaqoobiin dhalchee jechuudhaanii uumama boqonnaa 25:19 irratti isa barreeffame yommuu inni jabeessu ilaalla. Karaan fayyina Waaqayyo yookaan karaan fayyinaa Waaqayyo dhala namaatiif qopheesse karaa idda Abrahaam Yisihaaq Yaaqoob jedhee isa itti fufee achi keessaan ba'e. Kanatti fufnee seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 20-21 walumatti fufeen dubbisa. Yisihaaq nama awwaggaa 40 yeroo ta'e Ribqaa ni fuudhe. Isheen intala Baatu'eel nama Araam isa Phaandaan Araam sanaati. Isheen obboleettii Laaban nama Araam turte. Yisihaaq waa'ee haadha manaa isaa ishee dhabduu turtee fi Waaqayyoon kadhate. Waaqayyos wanta inni kadhate waan dhaga'ee fi Ribqaan haati manaa Yisihaaq ni ulfoofte jedheetu dubbata. Wanti nama dhibu kana keessatti waan wal fakkaatu haadha manaa Abrahaam Saaraa waan mudate iddoo kanattis immoo utuu inni irra deebi'u argina. Asirratti baay'ee kan nama dhibuuga. Akkuma Saaraan dhabduu turte Ribqaanis dhabduu ta'uu isheeti jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee Yisihaaq gara Waaqayyootti kadhata isaa dhiyeesse Ribqaan ijoollee lakkuu lama ni ulfoofte. Kan Saaraas ta'e kan Ribqaa waa'een dhala godhachuu isaanii harki geggeessaa Waaqayyoo keessa jiraachuu isaati. lakkoofsa 22 irratti seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 22 irratti immoo akkas jedha: ijoolleen garaa ishee keessatti walii ni dhidhiitu turani. Isheenis erga akkas ta'e kun maal naaf godharee jette. Kanas Waaqayyoon gaafachuun dhaqxe jedhetu dubbata. Erga akkas ta'e maal naaf godha? Wallaansoon ijoolleen kun garaa keessatti jalqaban kun waan tokko nu yaadachiisa yookaan nu hubachiisa. Wal dhiibuunii fi wal acuucuun wal dhidhiituun ijoollee sana gidduu ture. Wallaansoo har'a biyya lafaa keenya kana keessatti jiru wajjin kan wal fakkaatudha. Ifaa fi dukkana gidduu yeroo hunduma wallaansoo jabaa yookaan wallaansoo addaan hin cinnetu jira. Waan gaarii fi waan hamaa gidduu wallaansootu jira. Fooniif dhiiga gidduu wallaansootu jira. Kun waan biyya lafaa irratti har'a argaa jirrudha. Namni Waaqayyoo hundinuu dhugaa kana ni hubata. Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomaa boqonnaa 10 keessatti dhugaa kana sirriitti ibseera waan ta'eef kutaa kana yoo dhaqxanii dubbifattanii hubachuu dandeessu. Ribqaan Waaqayyoon gaafachuu dhaqxeetti Waaqayyoo maal isheedhaan jedhe laata? Lakkoofsa 23 seera uumamaa boqonnaa 25 irraati arguu dandeenya. Waaqayyos isheedhaan, gadameessa kee keessa saba lamatu jira. Gosoonni lamaan sirraa dhalatanis gargar ni hiramu. Gosa isa tokkotu isa kaan irra jabaata. Isa angafatu isa quxisuudhaaf ergama jedhee Waaqayyo Ribqaatti hime. Mootonni gurguddoonni lama gadameessa Ribqaa keessa akka jirani, inni guddaanii isa quxisuudhaaf yookaan isa xinnaadhaaf akka abboomamu Waaqayyo Ribqaa yaadachiiseera. Ribqaanii sagalee itti dubbatame kana ameen jettee fudhachuu malee filmaata kan biraa yookaan fala kan biraa hin qabdu. Kakuun sagalee Waaqayyoo karaa isa quxisuu yookaan isa xinnaa akka fiixaan ba'u Waaqayyo Ribqaatti dubbatee ture. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 24-25 walumatti fufeen dubbisa. Yeroon da'uu ishee yommuu ga'ee kunoo lakkuun gadameessa ishee keessa turan. Inni dura diimaa, dhagni isaa hundinuus akka uffata dabbasaa qabu rifeensa aatu as ba'e. Maqaa isaas Eesawuu jedhaniin jedhetu dubbata. Kun waan namni kun fakkaatuu fi maqaa isaa kunoo itti moggaasuu isaati. Eesawuu jechuun nama diimaa jechuudha. Jalqaba kan dhalate isa waan ta'eef angafa ta'e. Garuu isa xinnaaf akka ergamu kanaan dura Waaqayyoo Ribqaatti dubbateera. Lakkoofsa 26 irratti immoo akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 26. Isa booddeedhaan immoo obboleessi isaa as ba'e. Harki isaa koomee Eesawuu qabatee ture. Maqaan isaas Yaaqoob jedhame. Yeroo isaanii dhalatan Yisihaaq nama waggaa 60 ture jedhetu dubbata. Yaaqoob koomee Eesawuu qabatee gadi ba'uun isaa hangafummaa Eesawuu duraa fudhachuu fi qophaa'uu isaa argina. Utuu Yaaqoob wallaansoo qabuu baateeyyuu Waaqayyoon duraa dursee yookaan jalqabumatti Ribqaatti kan inni dubbate inni guddaanii isa quxisuudhaaf yookaan isa xinnaadhaaf akka ergamu itti dubbatee ture. Kanaaf wallaansoo qabuuyyuun barbaachisu ture Waaqayyo waan kana jedheef. Kanaaf kun kan hubachiisu Waaqayyo yeroo baay'ee ergaa ijoollee isaatti dubbate. Ijoolleen Waaqayyo garuu ergaa isaaniif dubbatame kana amananii dhaabbatanii eeguu caala ofii isaaniitti utuu tattaafatanii utuu asiif achi fiiganii argamu. Kun immoo Waaqayyo jireenya tokkoo tokkoo keenyaatiif kan inni hin barbaannedha. Waaqayyo kan inni barbaadu maalinni yoo jettani, Waaqayyo jireenya keenyaaf kan inni barbaadu waaqayyoon amananne waaqayyo ininni nuun jedhu yookaan kan inni nutti dubbatu jireenya keenya irratti akka raawwatamu amantiidhaan eeguu nu barbaachisa. Kutaa sagalee kanaarraas kan nuti barannu isa kana: waaqayyo jireenya tokko tokko keenyaatiif kaayyoo inni qabu hanga xumuraatti waaqayyoon amananne eeggachuudha. Kanaaf egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'aa kana keessatti waaqayyo waan baay'ee ergaa isaan nutti dubbateera jedheen amana. Yeroon kun yeroo waaqayyo waan ta'eef tarii har'a waaqayyo kakuu siif galee kanan siif godha yookaan akkanan si godha jedhee waan gaarii siif kakate atimmoo isa eeguu dadhabuudhaan yaalii ofii keetii gochaa kan jirtu iddooma jirtu dhaabbadhuuti gara waaqayyootti deebi'i. Qalbii diddiirradhu. Wanti waaqayyo ni taata siin jedhe lafa utuu hin bu'in utuu irraan hanqatin isa waaqayyo jedhe ta'uuf jirta. Kanaaf amanamummaan bakkuma kee dhaabbadhu. Yoo waaqayyo jedhe sagantaa keenyatti aanu keessatti Esaawun hangafummaa isaa Yaaqoobitti gurguruu isaa ilaalla. Kanarraa garuu asuma irrattan xumura. Yaada yookaan gaaffii yoo qabaattan iddoon itti argama keenya lakkoofsa saanduqa poostaa 13-66 Finfinnee jedhaatii nuuf barreessa. Egaan qo'annaa keenya har'aa kan xumurru faarfannaa obboloota keenya Jireenyaaf Dammituu Sinafeerree nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo sinaa eebbisuu nagaatti.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 13-66 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Garaaf dacha baay'ee na jimbuute baate yeroo dheeraa ta'e kooffite jiraate har'a mootadhaa deemaa kibbiidha kookootiif kophaa'e keessamaa jaabda har'a mootadhaa deemaa kibbiidha kookootiif kophaa'e keessamaa. Kottu deebi, kottu deebi.